Găsește răspunsul lui Dumnezeu la problemele vieții.
Jurnal de studiu cu Angelica Paicu.
Bun venit, dragi prieteni, la Jurnalul de studiu. Bun venit la o discuție interesantă și plină de Duhul lui Dumnezeu, o discuție pe care o avem cu pastorul Traian Aldea. Bine ați revenit, domnule pastor!
Bine v-am regăsit!
Mergem mai departe în frumoasa succesiune pe care ați deschis-o printre oamenii aleși de Dumnezeu și ajungem la...
Simeon!
Cine era Simeon?
Să-ți vedem ce ne spune Biblia, fiindcă Biblia ne-l prezintă foarte frumos. Iată, era un om în Ierusalim cu numele Simeon. Omul acesta era drept și evlavios, așteptând mângâierea lui Israel și Duhul Sfânt era peste el. Luca, capitolul 2, versetul 25.
Ca să aibă și
cine era Simeon?
Noștri.
Un simplu om din Ierusalim. Nici preot, nici levit, un simplu om. După cum citim mai departe, era bătrân, omul acesta era drept, era evlavios, și aștepta mângâierea lui Israel. Și Duhul Sfânt l-a înștiințat că nu va vedea moartea înainte de a-L vedea pe Hristosul, adică pe Mesia Domnului.
Vorbeați atât de frumos despre oamenii care îi văd pe îngeri. Nici Simeon nu era un om obișnuit și n-a fost un om obișnuit. A fost înștiințat că îl va vedea. Cât de mult aștepta omul acesta în vârstă un semn?
Știți, totdeauna sunt oameni, ce te duci mult la biserica aia, mă? Uite, vezi ce se întâmplă acolo, uite ce fac aia, uite cine sunt aia. Nu te mai duma acolo. Templul din Ierusalim de pe vremea lui Iisus era și mai, pentru că Domnul Hristos spune, ați făcut din templul meu o peșteră de tâlhari. Simeon nu se uita
de vipere. Da.
Nu se uita, trecea pe lângă el, se ducea în fiecare zi la templu.
Aștepta asigurarea.
Pentru că, spune, într-o zi trebuie să vină Mesia. Și unde va veni? La templu. Într-o zi îl voi vedea pe Mesia. Așa mi-a promis Domnul. Este extraordinar. Extraordinar cum un om ca Simeon, un om ca Elcana, o femeie ca Ana, nu s-a uitat la părțile rele. Și a spus, este casa Domnului, aici vreau să vin, aici va veni mântuirea lui Israel. Vreau să dau o asigurare și o încurajare. Nu vă părăsiți adunarea voastră, pentru că acolo este o mare răscumpărare, o mare răsplătire.
Și ce frumos este acest obicei, să aduci pruncul la 8 zile în casa Domnului.
La 8 zile era tăiarea împrejur, care se făcea acasă. Și medicii au descoperit acum un lucru foarte interesant, că la 8 zile există cea mai puțină sângerare. Există un anumit proces.
Un ciclu.
Da. Și atunci este cea mai mică sângerare. Și Dumnezeu a știut.
Este riscul cel mai mic.
Riscul cel mai mic.
Da.
La 40 de zile, când se împlineau acele perioade de curățire rituală, deci sunt elemente rituale ale Vechiului Testament pe care noi nu le mai respectăm astăzi. Deci la 40 de zile când mama era și ea întremată, sănătoasă și nu mai avea problemele ei, veneau la templu.
Cu o pereche de torturele sau doi
pui. Dacă era primul născut.
Uh-huh.
Însă și Ioan era primul născut, nu ni se spune că a fost, dar a fost și el dus la templu, și Iisus era primul născut al Mariei. Și vin la templu ca să îl treacă în registrul întâilor născuți.
Registrul de stare civilă, într-un fel.
Mai aparte. Pentru că registrul de întâi născuți era un
doar pentru băieți?
Doar pentru băieți.
Mm-hmm.
Gândiți-vă că atunci când părinții mureau, băiatul acesta avea parte dublă. Și putea să fie un frate, dar stai, eu nu vreau să împarc cu tine, tu să iei două părți și eu o parte. Și atunci el mergea la templu și venea cu un certificat, eu sunt întâiul născut, am drept dublu. Vorbesc numai de un aspect. Și mai erau și alte privilegii. De aceea, registrul de întâi născuți era un act oficial care îți oferea multe privilegii.
Cetățean. Și de pe tot teritoriul țării, așa se întâmpla cu primii născuți, cu băieții? Erau aduși la templu?
În mod normal, da. Nu pot să-mi explic cum făceau cu cei care erau mai de departe, nu știm cum, dar regula aceasta era. Aceasta era regula. Poate că erau și anumite centre unde se putea face pe teritoriul, nu știm exact. Dar regula era, registrul întâilor născuți exista.
Ei, și în tot acest timp, când erau pregătite și perechea de turturele sau cei doi porumbei, după cum era poruncit în legea Domnului, era în Ierusalim acest om numit Simeon, care era cu frica lui Dumnezeu și aștepta mângâierea lui Israel. Și Duhul Sfânt era peste el.
Gândiți-vă că în timpul acesta, Iosif și Maria erau în Betleem, pentru că acolo a avut loc nașterea și au rămas acolo. Betleemul de Ierusalim, 2 ore de mers pe jos, 9 kilometri. Nu era greu, nu era departe. Oamenii erau săraci. Singurul lucru care îl aveau atunci era ce le-a dat păstorii, un miel, brânză și altea, și probabil păstorii au mai venit și au mai adus câte ceva, nu? Că erau foarte fericiți. Probabil că au ajuns și magii. Magii le-au adus și ei daruri mai bogate. Însă ei trebuiau să se întrețină și nu și-au putut permite să cumpere un miel care la Ierusalim era foarte scump.
Mafia foarte animalelor scump. La
atunci,
templu.
Ca doi oameni săraci cu haine umile au venit cu 2 pui de porumbel, preotul să uite mai întâi la buzunar, băi, cât e de mare, cu ce vine.
Vede și jertfa.
Vede și jertfa. Și atunci a luat repede, pac, 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 a făcut ceremonialul, dar foarte superficial. A trecut, ce nume puneți? Iisus. Oh, numele Iisus era un nume foarte comun, 16 persoane din 100 s-a constatat purtau numele Iisus în perioada aceea. Deci erau mulți copii cu numele Iisus.
Cum ar fi
Iisus
în România Ion sau
ceva de
Vasile.
Genul acesta, da. Și a făcut treaba aceasta. Când au terminat ei, apare bătrânul Simeon, extaziat, stare de extaz, ochii totul transpus.
El știa copilul, deja.
Ia copilul în brațe și rostește cuvintele formidabile, versetul 29. Continuu.
Acum slobozește în pace pe robul tău, stăpâne, după cuvântul tău, căci au văzut ochii mei mântuirea ta, pe care ai pregătit-o să fie înaintea tuturor popoarelor, lumina care să lumineze neamurile și slava poporului tău, Israel. Oare ce au spus preoții când au văzut această ieșire?
Îmi vine să cred.
Nici n-au luat în seamă.
Că au plecat repede și
nici nu l-au mai auzit.
Nu au auzit prea bine ce a spus. Deci, ritualismul acesta omoară orice sentiment.
Orice sclipire.
Asta este durerea ritualismului. S-a revoltat când aud rugăciuni, deja știu cu ce termină. Niște formule care omoară rațiunea, omoară spiritualitatea, omoară viața din nou. Și niște ritualiști care n-au mai avut urechi și putere să asculte ce zice Simeon. Sau chiar dacă au ascultat, au plecat aia, un bătrân visător.
Nici nu și-a pus nici nu i-au dat nimeni problemă. Da.
Însă, cineva a luat seama. Uitați ce spune mai departe. Tatăl său și mama sa,
se mirau.
Adică Simeon și Maria, da, se minunau de ceea ce vorbea despre el. Și apoi continuă mai departe.
Simeon i-a binecuvântat și i-a zis Mariei, mama lui, iată, copilul acesta este rânduit spre prăbușirea și ridicarea multora în Israel și să fie un semn care va stârni împotrivire. Chiar sufletul tău va fi străpuns de o sabie ca să se descopere gândurilor multor inimi.
Vedeți ce profeție a făcut?
Nu știu cât a înțeles Maria, dar de amintit și-a amintit la un moment dat vorbele.
Foarte interesant, spune Ellen White, dacă Maria și-ar fi pus bine, bine în minte cuvintele lui Simeon, la cruce aceste cuvinte ar fi întărit-o. Probabil că nu chiar atunci, dar după cruce și le-a amintit.
Categoric.
Sufletul tău va fi străpuns de o sabie. Niciodată Maria nu s-a gândit că fiul ei va muri. S-a gândit că va ajunge împărat. Dar nu acesta era rolul, să ajungă împărat și sufletul să fie străpuns de o sabie. Când e străpuns de o sabie? Când moare cineva. Sabia este simbolul morții. Și ea a fost străpunsă de sabie la moartea lui Iisus.
La cruce.
Și a fost pregătită pentru asta. I s-a spus lucrul acesta. Asta e profeție. Vedeți, Simeon devine un profet. Este al patrulea. A fost Elisabeta, a fost Maria, a fost Zaharia și acum este Simeon, al patrulea profet. Vedeți,
într-un interval relativ scurt.
Foarte scurt, da. Un an de zile. Patru profeți care pregătesc oamenii.
Vorbesc despre același lucru.
Pregătesc oamenii pentru marele eveniment, Iisus, Mântuitorul nostru.
Hai să mai deschidem o paranteză, domnule pastor, și să vorbim puțin despre cât te resetează societatea. Maria era și ea într-un fel îndreptățită să aștepte ca Iisus să devină împărat. Pentru că așa era societatea, toți gândeau, toți așteptau așa ceva. Mintea oamenilor nu putea merge la un eliberator fără să-l vadă pe o funcție, pe scaun, pe tronul de domnie. Eliberatorul asta înseamnă.
Da, îmi dau seama. Chiar am avut discuția aceasta. Noi trăim într-o lume bazată pe cultura greco-romană. Un sistem, nu-l comentăm, un sistem. În acest sistem ne-am născut, ne-am educat la școală.
Funcționăm așa.
Și trăim.
Da.
Mintea noastră gândește în acest sistem așa cum avem computerele PC-uri și lucrăm în sistemul PC. Biblia și poporul evreu gândesc într-un alt sistem. Sistemul lor de gândire nu este greco-roman, este altul, diferit. Cum am zice noi,
mult Apple-ul. Deasupra.
Apple-ul. Și noi care citim Biblia scrisă într-un sistem, o înțelegem în sistemul nostru de gândire și nu în sistemul Bibliei. Și de aceea apar o mulțime de probleme,
contradicții,
o mulțime de contradicții și de lucruri. Oamenii de atunci citeau Biblia, dar ei trăiau după tradiție, care se numește Mișna. Mișna era sistemul lor, nu Biblia. Mișna. Și ei totul înțelegeau după Mișna. Când scria ceva, așa spune
raportau
Mișna.
La
așa
Mișna,
spune
da.
Mișna. Și ei gândeau, când va veni Mesia, vom fi așa. Când va veni Mesia, vom face așa.
El va fi așa.
Și chiar Maria, mama lui Iisus, gândea în sistemul ebraic al timpului ei, Mișna.
Nu putem învinovăți. Era nu normal.
Putem. Cum putem trece de la un sistem la altul? De regulă, printr-un șoc puternic. Ți s-a stricat computerul acesta, n-ai altul.
Instalezi un alt program.
Pui pe altul și ai făcut ceva. Deci printr-un șoc puternic ești ajutat să treci, dacă vrei. Dacă nu vrei să treci, vei rămâne așa până la moarte. Dumnezeu în bunătatea Lui ține cont de multe lucruri și mântuirea este a Dumnezeului nostru. Dar dacă vrei să fii un om care crește, să devii un Simeon, să devii un Zaharia, atunci vei deschide ochii. Zice, o lumină care luminează neamurile. Ce spune? Vei deschide ochii și vei vedea lumina. Îți vei schimba sistemul de gândire și vei reuși să înțelegi lucrurile în sensul lor adevărat și puternic.
Te vei reseta. Am în minte o clepsidră, domnule pastor. Spuneați că există două sisteme de gândire, al oamenilor și al lui Dumnezeu în Biblie. Sunt două categorii de oameni. Unii oameni vin la Dumnezeu cu sistemul lor, pentru că e normal, așa sunt ei. Și înlocuiesc și ușor, ușor renunță la operarea în sistemul lor și trec de cealaltă parte. Se ridică. Alți oameni rămân așa de fixați pe sistemul lor de gândire, încât scot din Biblie și din tot ce spune Dumnezeu doar lucrurile care se potrivesc cu și coboară. Ei rămân pe loc. De fapt, nu poți să rămâi pe loc. Ei coboară. Asta
acum
este.
Acum m-am întâlnit cu toate categoriile de acești oameni și mă surprinde cât e de bun Dumnezeu. El ne iubește,
pe toți.
Ne înțelege și ne ajută la nivelul la care înțelegem noi. Deci aceasta este primul lucru. Dumnezeu este bun. Și al doilea lucru, Dumnezeu scoate în evidență acei oameni care au reușit să se ridice deasupra. Și iată, avem un om simplu. Zice, un om din Ierusalim.
Bătrân.
Bătrân. Un om din Ierusalim care îi depășește pe cărturari, îi depășește pe preoți, pe leviți și pe toți învățați.
În timpul. Credință, în așteptare, în speranță.
Și Duhul lui Dumnezeu
vine asupra lui.
Îi luminează și devine un profet. Și spune, și tu, pruncule, vei deveni mare. Și tu, pruncule, vei face în țara ta o lucrare extraordinară.
Și tu, Maria?
Și tu, Maria, vei avea. Dacă doriți să vă ridicați la înălțimi, dacă doriți să stați în prezența îngerilor, dacă doriți ca Duhul lui Dumnezeu să vă lumineze, atunci ridicați ochii în sus. Cereți lumină. Schimbați-vă sistemul. Doamne, am înțeles greșit, iartă-mă, schimbați-vă.
Ajută-mă
sistemul.
Tu, dă-mi tu înțelegere.
Vă dau un exemplu. Pavel, fostul Saul, educat, pregătit.
Ce bun exemplu.
Cunoștea foarte bine Biblia, dar o interpreta în sistemul tradiției. Mișna. Când îl întâlnește pe Hristos, zice, am plecat în Arabia. Ce Arabia? Un deșert. Deșert. Într-o oază. Avea doar strictul necesar să mă... Și a stat 3 ani de zile. Ce a făcut 3 ani de zile? Și a resetat computerul minții. Toată Biblia a trecut-o într-un alt program, punându-l pe Hristos în centru. Și vine de acolo un alt om cu mintea resetată și acum se străduiește la rândul lui
să-i convingă
să-i schimbe pe alții.
Să convingă niște oameni care erau încă în vechiul sistem. Chiar și ucenicii.
Oameni buni.
Buni, dar în vechiul sistem, care nu puteau accepta schimbarea lui Pavel.
Și are mari probleme.
Da.
Și intervine și scrie multe cărți și insistă și uneori devine chiar dur.
Până convinge.
Până când reușește. Așa că...
Deci avem șanse și noi.
Eu nu vreau să fiu mântuit la ultima treaptă, la mila lui Dumnezeu. Eu vreau să ajung cât mai sus. Vreau să mă bucur de toată lumina lui Dumnezeu.
Amin.
Vreau să trăiesc în prezența îngerilor săi. Vreau ca Duhul Sfânt să poată lucra cu mine și să-mi lumineze ochii. Și vă doresc și dumneavoastră acest lucru. Așa este Biblia.
Ce frumos. Așa este Dumnezeu.
Așa este Dumnezeu. Și mai avem încă o persoană pe care o vom trata, nu vom trece peste ea.
Da, pentru că aș face o proporție. Din toată mulțimea aia de la templu, câți erau oamenii care trăiau în prezența îngerilor, îi numărăm pe degete.
Pe degete.
Și totuși, mai era acolo o prorociță, Ana, fata lui Fanuel, din seminția lui Asher. Era și ea o vârstnică, foarte înaintată în vârstă și trăise cu bărbatul ei 7 ani după fecioria ei. Rămasă văduvă și fiind în vârstă de 84 de ani, Ana nu se depărta de la templu, era un om care locuia acolo. Zi și noapte slujea lui Dumnezeu cu post și cu rugăciuni. A venit și ea în același ceas și a început să laude pe Dumnezeu și să vorbească despre ce? Despre ceva ce n-avea de unde să știe, despre Iisus, tuturor celor ce așteptau mântuirea Ierusalimului. Tot o femeie care trăia cu îngerii, nu mai avea nimic, era atât de amărâtă, dar stătea la templu, trăia la templu, asta era viața ei.
3 femei, Elisabeta, Maria și Ana și 2 bărbați.
Zaharia și Simeon. 5 oameni în mulțimea aia.
La aceștia mai putem să adăugăm păstorii,
da.
Un grup umil, vom
magii.
Vorbi și despre ei, și magii. Și rest?
Din toată lumea. Ăștia veniți magii de prin lume.
În rest, ce se întâmplă cu acei oameni?
Se menține proporția și astăzi?
Mi-e groază, mi-e frică, dar citim. Eu îmi doresc să fiu în grupa acestor oameni. Eu îmi doresc să mă bucur de a vedea mântuirea lui Israel. Mi-am dorit să trăiesc într-o epocă liberă și să pot participa la lucrări de evangelizare, pentru că în comunism nu se putea. Dumnezeu mi-a dat această favoare și vreau ca orice ocazie de evangelizare să o pot câștiga și să pot participa.
Așa să vă ajute Dumnezeu.
Dar epoca de vârf ne stă în față, când va veni Duhul Sfânt în plinătate. Ce va fi? când pământul se va lumina, ce va fi? Pentru că, să nu uităm, Ioan Botezătorul a fost prima întruchipare a lui Ilie. Timpul nostru va fi a doua întruchipare. Iar Domnul Hristos spune că finalul va fi mai glorios decât începutul. Așa că eu și cu dumneavoastră avem aceste ocazii. Închei cu un pic de subliniere în dreptul acestei femei, Ana. O bătrână de care se împiedicau alții. Du-te mai încolo, babă, nu ne sta în calea noastră. Ea, săraca, se băga și ea în față, se ruga.
Rămânea acolo, nu-l se lăsa alungată.
Și îi deranja pe alții cu rânduierile și cu treburile lor. Hai că acum avem o nuntă, acum avem un botez, acum avem cutare, ce stai tu aici? Ia, dă-te mai încolo. Și bătrâna aceasta spune, într-o zi eu îl voi vedea pe Mesia. Eu am această asigurare că nu voi muri până îl voi vedea pe Mesia. Fantastic!
Nu, este un om cu care îngerii vorbesc.
Această asigurare, nu doar că voi fi mântuită,
ci îl voi vedea.
Voi vedea. Cum spunea Iov, ochii mei îl voi vedea. Și nu ai altuia, subliniază. Îl voi vedea. Abraham spune, Doamne, vreau să te văd. Și Dumnezeu i-a promis, bine o să mă vezi. Zice, Abraham a văzut ziua mea și a trebuit să-l ta de bucurie. Vedeți dumneavoastră, una este să prind autobuzul și să plec, alta este să am un loc în autobuz. Una este să fiu și eu mântuit printre toți și alta este să fiu acolo în preajma lui Iisus, să fiu garda de onoare a lui Iisus, să fiu printre acei oameni care au pregătit calea pentru Iisus, să fiu acele lumini care se duc în lume și să spună oamenilor pregătiți că vine Mântuitorul Lumii.
Domnule pastor, aș vrea ca în ultimele minute din emisiune să revin puțin la proporție. Într-o lume așa cum este cea în care trăim, cum vă dați dumneavoastră seama, un om care studiază și care știe cine este Dumnezeu, cum vă dați seama că un alt om pe care îl cunoașteți, lângă care trăiți sau pe care îl vedeți pentru prima dată, are potențialul ăla de scânteie ca să poată fi printre cei mântuiți? Gândiți-vă la procent.
Vă spun un lucru. Sâmbătă aceasta am fost într-o biserică. Am dormit într-o familie. Fetița de clasa a patra s-a pregătit, s-a îmbrăcat, a stat cu noi, a făcut totul. S-a uitat ea la ceas și a calculat și a plecat înaintea tuturor să fie la adunare cu câtva timp înainte. A urmărit-o în adunare, s-a așezat pe primul rând la balcon, alți copii mai șușoteau, atentă la tot, când era ceva de răspuns, știa, participa și mă uitam așa în biserică, unii posaci cu capul în jos, alții indiferenți și câțiva foarte atenți și foarte fericiți.
Cu ochii țintă.
Tatăl ei îmi spune, zice, așa de mult s-a bucurat copilul nostru de acest lucru foarte mic. Și atunci am
de prezența dumneavoastră acolo.
Un citat care l-am citit. Bucuria este dovada lucrării Duhului Sfânt în inima noastră.
O, ce frumos.
Bucuria este dovada că te găsești pe drumul bun. Ana s-a bucurat. Simeon, sufletul meu este plin de bucurie. Elisabeta, sufletul meu tresaltă. Zaharia, plin de bucurie. Bucuria că trăiești zilele mântuirii este prima dovadă. Oamenii care trăiesc cu bucurie, păi da uite ce e în jurul meu, spune atunci, nu mă interesează. Eu văd bucuria că vine Mesia. Asta este primul și cel mai puternic argument că ești pe drum bun.
Mulțumesc, domnule pastor, este răspunsul de care aveam eu nevoie și poate și ascultătorii noștri.
Da. Nu uit ochii acelui copil,
da,
atent și plin de bucurie. Pentru ce? Pentru un lucru mic, dar care semnifica ceva. Avea o însemnătate.
Vă doresc, dragi prieteni, ca toate lucrurile pe care le trăiți în studiu biblic și în întâlnirea cu oamenii care studiază și care îl cunosc pe Dumnezeu să constituie motive de bucurie. Iată că facem un elogiu al bucuriei acum la sfârșitul acestei emisiuni. Dumneavoastră, domnule pastor, ce le doriți? Cum să fie bucuria? Bucuria aia lumească sau bucuria lăuntrică care să le lumineze
Dă-ne,
fața?
Dă-ne, Doamne, iarăși bucuria mântuiei tale.
Asta-i.
Bucuria că va veni într-o zi Iisus și va face dreptate. Bucuria că va veni într-o zi Iisus și va pune capăt bolii și morții. Bucuria că vom putea trăi într-o lume curată, perfectă și desăvârșită. Această bucurie să depășească toate celelalte necazuri care sunt în jur. Dumnezeu să vă dea bucuria mântuirii.
Vă mulțumesc, domnule pastor. Într-adevăr, aceasta este bucuria care contează. Trebuie să schimbăm ceva la atitudinea noastră și la prea multa noastră seriozitate, care credem noi că este în legătură cu sfințenia. Să trăim întotdeauna bucuria întâlnirii cu Domnul nostru și bucuria cunoașterii Lui. Vă dau întâlnire săptămâna viitoare cu multă bucurie. Să trăim bucuria în continuare. Numai bine!